Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Руските сили започнаа напади по должината на целата линија на фронтот на истокот на земјата, тврдат украински представници. Директорот на Управата за финансиска полиција Муареми вели дека премиерот Ковачевски не побарал оставка од него. Досегашните санкции кон Русија не се доволни, потребно е и енергетско ембарго, вели украинската амбасадорка во Скопје Наталија Задорожњук. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми ги демантира обвинувањата дека е во бегство по објавата за предистражна постапка против него за случајот Труст, по кој е осуден Сеат Кочан. Четири институции водат истраги за тоа кој е виновен за тригодишниот неуспех на државата да го конфискува имотот на осудениот Кочан. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Категорично ги отфрлам спекулациите и надписите на одредени портали пласирани во јавноста кои се однесуваат на тоа дека сум недостапен односно во бегство. Се наоѓам во државата и тековно ги извршувам своите работни обврски како директор на Управата за финансиска полиција. Ова го тврди директорот на Управата Арафат Муареми за Радио Слободна Европа откако во некои медиуми бе објавени информациите дека по објавата за предистражната постапка против него ја напуштил земјата. Тој демантира дека премиерот Димитар Ковачевски побарал негово разрешување или да се повлече од функцијата. Од владата вела дека затворената обвинителска постапка нема да коментираат. Охрабруваме институции да постапат како и за секој друг случај, при тоа почитувајќи ја презумпцијата на невиност. Се вели во одговорот на владата на прашањата на Радио Слободна Европа. Директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми е дел од предистражна постапка на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал по кривична пријава поднесена од државното правобранителство против него и против двајца обвинители од поранешното специјално обвинителство за непостапување во истрага за предметот Труст против Сеат Кочан. Кочан беше осуден дека неговата фирма Трансмет во 2011 година незаконски добила тендер за ископ на јаглен во рек Битол вреден 17 милиони евра. Тој беше осуден на 4 години затвор, а Трансмет треба да ја надомести направената штета на државата. Во кривичната пријава Муареми како тогашен истражител на СЈО и обвинителите Артан Айро и Гаврил Бубевски се товарат за злосторничко здружување со сега веќе осудениот Кочан за тоа што како што е наведено во пријавата која објави кот, носеле одлуки со кои сега тежната конфискацијата.
Пошто ми е познато, се уште нема доволно основи на сомнение за да против некој лице се донесе наредба за истрага.
Изјави шефицата на обвинителството за борба против корупција и организиран криминал Вилма Русковска во интервју за ТВ-21. Радио Слободна Европа дознава дека финансиската полиција доставила известување за утврдени неправилности од страна на правобранителството во постапката за стечај на фирмата на Трансмет до обвинителството. Три дена пред правобранителството да поднесе кривична пријава против Муареми и обвинителите Айро и Бувевски. Имотот на Кочан за фирмата Трансмет влезе во фокусот на јавноста по објавата дека Државното правобранителство не може да го конфискува имотот вреден 17 милиони евра. Според 10-дневната преписка на институциите, се наметнува прашањето кога навистина настанал проблемот со конфискација на имотот за време на истрагата во 2017 или со стечајната постапка по донесената пресуда која неколку пати е прекинувана. Но клучниот проблем е кој и како дозволил имот кој бил впишан на име на агенција за конфискација на имот на 15 јули 2019 за само 2 месеци да премине во стечена маса во постапка која завршува во декември 2019 година. По објавувањето во медиумите на информациите дека имотот на Трансмет по правосилната пресуда наместо да заврши во раците на државата завршил кај банки, фирми и приватни лица, сега се водат предистражни постапки во основното јавно обвинителство и Управата за финансиска полиција, додека судскиот совет и Државната комисија за спречување на корупција отвориле предмет за слушувањето. И додека институциите си ја префрлаа топката кој е виновен за тригодишниот неуспех во наплатата по донесената пресуда. Агенцијата за конфискација на имот тврди дека пресудата, односно конфискацијата на имот, е неизвршлива. Тоа значи дека засега за државата не останало ништо за наплата од пресудата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украински представници велат дека руските сили започнале напади долж целата линија на фронтот на истокот на земјата. Москва пак соопшти дека отвора нова фаза од операцијата во Украина и го обвини Западот дека го продолжува конфликтот со тоа што го снабдува Киев со оружје. Пелагија Стојанчова.
Руските сили започнаа битка за Донбас, изјави председателот на Украина Владимир Зеленски, откако украинската војска соопшти дека Русија започнала агресивни акции, долуш речиси целата линија на фронтот во источна Украина. Украинскиот генерал штаб на 19 април соопшти дека илјадници руски војници покренале офанзива на 480 километри долгата линија на фронтот на исток. Поречиси два месеци неуспешни обиди за заземање големи стратешки градови и покрај интензивното и неселективно гранатирање во кое загинаа бројни цивили и кое предизвика големо уништување на градовите, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на 19 април објави дека сега започнува друга фаза од оваа операција. Руси избегнува да ја нарече својата инвазија на Украина војна, користејќи го наместо тоа терминот специјална воена операција. Во Москва, министерот за одбрана Сергеј Шојгу рече дека руската војска доследно го спроведува планот за целосно ослободување на источна Украина и ги обвини Соединетите држави и другите западни земји дека ја снабдуваат Украина со оружје, како борбите би продолжиле до последен украинец. Изјавата на Шојгу беше прикажана на руската државна телевизија 24, но не е јасно дали снимката е емитувана во живо или е претходно снимена. Доколку се потврди, ова ќе иде прво јавно појавување на 66-годишниот Шојгу во последните неколку денови, поради извештаите дека тој може да има сериозни здравствени проблеми. Во видео обраќање на 18 април, украинскиот претседател Владимир Зеленски вети дека ќе ги одбие руските напади и покрај предноста на руските сили и во луѓе и во оружје. Украинските медиуми на 19 април објавија дека имало силно гранатирање долж линијата на фронтот во регионот на Донецк, во Маринка, Славјанск и Краматорск. Трет ден поред нема договор со Русија за хуманитарни коридори од делови од Украина, изјави украинската вице-премиерка Ирина Верещук. Таа вели дека тоа што нема коридори за цивили остава илјадници луѓе заробени во неколку градови во Украина, вклучително и во обколениот пристаништен град Мариопол.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Досегашните санкции кон Русија не се доволни. Тие мора да вклучат и енергетско ембарго, вели украинската амбасадорка во Скопје Наталија Задорожњук. Таа вели дека Македонија може да даде значајна помош преку решавање на прашањето за медицинска нега и вклучување на украинските деца во образовниот процес. Со украинската амбасадорка разговара Марија Тумановска.
Амбасадорке Задорожњук, повеќе од месец и половина трае руско-украинскиот конфликт, а гледаме дека нападите не престануваат. Од денешна перспектива, какви се изгледите да се дојде до решение преку мировните преговори?
Програмата минимум во преговорите со руските окупатори е преговарање за хуманитарните прашања и обезбедување на зелени хуманитарни коридори, снабдување со храна и вода за блокираните населени места во Украина, а програмата максимум е постигнување на договор за прекин на огнот. Украина не тргува со територијата, независноста и суверенитетот.
Дали имате информации колку украинци побарале статус на бегалец во Македонија и што според вас може да направи државата за да им помогне?
Граѓаните на Украина кои привремено престојуваат во Република Северна Македонија не аплицираат за статус на бегалец. Туку наместо тоа аплицират за привремено засолниште и им се издават дозволи за привремен престој во Северна Македонија до една година од хуманитарни причини. Граѓаните на Украина кои добиваат такви потврди ќе имат право на вработување и социјална заштита во земјата. Значајна помош од вашата држава ќе биде решавање на прашањето за медицинска нега, вклучување на украинските деца во образовниот процес.
Украина соопшти дека ги проверува наводите од Русија може би користела хемиско оружје во тешките борби во Мариупол. Од друга страна пак Русија обвинува дека во Украина има лаборатории за биолошко оружје. Дали се основани ваквите обвинувања од двете страни?
Украина во најголема мера, но и другите земји во светот, вклучително и Северна Македонија, се соочуваат со агресивната лажна руска пропаганда. Што се однесува до руските лажни вести за постојањето на некои си бизарни лабораторији за развој на биолошко оружје, тоа самата Русия, а не Украина долго време е поддржува програмата за биолошко оружие, кършайки го международното право. Веке много пати, дори и на ниво на ООН, бе отфърлени овие лажни обвинувания на руската страна против Украина. Никой, освен Русия, нито слушнал, нито видел, нито пак знаел за овие лаборатории. Бидејќи тие едноставно не постојат.
Европската унија освои 5 пакети санкции против Русија, а санкции воведува и Соединетите држави. Дали сметате дека тие се ефикасни во обидите да прекинат нападите од руска страна и конечно да се стави крај на војната?
Санкциите се веќе насила, но секако дека ќе биде потребно време, тие радикално да влијаат на руската економија. Но тоа не е доволно. Постои ефикасен начин да се казни агресорот и да се ограничи неговата способност да ја финансира војна против Украина. А тоа е енергетското ембарго.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Руската инвазија на Украина ќе заврши на ист начин како и неуспешната војна на Советскиот Сојуз во Афганистан, вели полскиот историчар и новинар Адам Мичник. Тој за Радио Слободна Европа вели дека ваквото сценарио може да донесе промени во Русија на Владимир Путин. Гоце Атанасов.
Владимир Путин ја воведе Русија во стапица со инвазијата врз Украина, вели поранешниот полски дисидент Адам Мичник, предвидувајќи го конечниот пораз за рускиот лидер и шанса за многу потребните либерални реформи потоа. Во Русија промените се случи откако беа изгубени војните, по финската војна, јапонската, афганистанската, а сега и украинската, оценува тој за Радио Слободна Европа. Мичник, водечки интелектуалец од ерата на студената војна и долгогодишен критичар на руската доминација во Источна Европа, сега на 75 годишна возраст е главен уредник на либералниот полски вестник газета Виборча. Во колумна за вестникот ја смета борбата на украинците само како последно поглавје во историската репресија од страна на Советскиот Сојуз и Русија. Во интервјуто тој вели дека Путин веројатно бил заблуден од инастаните за време на неговата сегашна инвазија врз Украина, во голема мера ќе видат како оние на Крим во 2014 година. Во неговата пресметка да оди во војна, Путин беше поттикнат од верувањето, кое го имаат многу руси, дека украинците не се посебни луѓе, вели Мичник додавајки. Тој мисли, како што веројатно и некој од нашите руски пријатели, дека во Украина не се украинци, тие се мали руси, една нација. Ова е голема грешка не само за Путин, туку и за многу интелигентни луѓе во Русија. Путин исто така погрешно го превиде одговорот на Западот, надевајки се дека повлекувањето од Афганистан од страна на Соединетите држави и нивните сојузници во НАТО е знак за пукнатини меѓу сојузниците, вели Мичник. Путин исто така, според него, веројатно ги поценил можностите на украинците. Путин не мислеше дека ќе има таков херојски одговор од украинската армија и украинското општество. Украинците ми рекоа дека ова ќе се случи, но и јас не им верував, рече тој. Според него тешко е да се процени каква подршка има Путин меѓу просечните руси во услови на влошување на репресијата и замолчувањето на кој било опозицијски медиум. Не верувам дека русите 100% го поддржуваат Путин. 200.000 руси заминале во странство. Во 1968 година, за време на интервенцијата во Чехословачка, 7 лица излегоа на Црвениот плоштад во Москва. Денеска веќе се уапсени 8.000 луѓе кои излегоа на улиците со слоганот «Не на војната», рече Мичник додавајки. Сигурен сум дека Украина за Путин ќе стане она што Афганистан стана за Брежњев. Тој мисли на поранешниот советски лидер Леонид Брежњев, кој нареди инвазија врз Афганистан во декември 1979 година. Тој конфликт доведе до смрт на околу 15.000 руски војници и 7 милиони афганистанци пред неговиот крај во 1989 година, забрзувајќи го распадот на Советскиот Сојуз.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.